Geple Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adarly dinleyijiler. Şuwun 2022-nji ýylyň 4-nji fevraly hepdeniň anyny güni. Şuwunki programamyzda Pakistan Top proýekti boýunça gepleşikleriň täzeden başlandygyny aýdýar. Bloomberg Türkmenistanda 29 newit we gaz enjamy bejerilse, sewitin klimaty täsiri epesli azalar diýýär. We belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Birleşen Statlar Rusiyanın Ukrayna bilen serhidinde harbylarynyň sanyny artdyryp başlamagy sebäpli dörän dartgynlyklaryň arasynda özüniň NATO ýaranlaryny goldamak üçin Ýewropa müňlerçe eserini ýollaýar. Günwata Rusiyanın goşun sanyny artdyryp Ukrayna hüjüm etmäge taýýarlyk görýän bolmagynyň mümkinligini belläýär. Pentagon hepdeniň dowamında Polşa, Rumyniýa we Germaniýa özüniň 3000 harbysyny ýollajakdygyny mälim etdi. Amerikanın prezidenti Joe Biden bu kararın Rus prezidenti Vladimir Putin bilen gepleşiginde oňa aýdan sözleri esasında amal edilýändigini, şeýle de munyň NATO-nyň 5-nji maddasynyň laýyklykdaky onuň öz sözleri bilen aýdylanda mukaddes borcu äsgär edýändigini bildirdi. NATO-nyň esaslandyryjy ýalalysynyň 5-nji maddasyna laýyklykda, egerde oňa agza bir döwletiň öz ygtyýarlylygyna we territorial bütünligine hukuk awansa, onda ýaranyň ähli agzalary sol döwlete himayata gelmäge borçludyrlar. Pentagonyň metbuat wekiliniň sözlerine görä, Birleşen Statlaryň 2000 ogul harby gullukçylary Polşa we Germaniýa ýerleşdiriler. Sol bir wagtda Germaniýadaky 1000 eser Rumyniýa iberler. Moskwa Amerikanın bu hereketini yazgırıp, munun harbi dartgınlılığı arttıracak, seylide tiyatı çözüktörün gerimini azalacak, yaramaz ädim bolonduğunu aytdı. Rusiyanın korunluk ministri Sergey Shoigu 3-nji fevralda Belarusa geldi deyip, Rus xabar teristileri maglumat veriyarlar. Bu, şu ay başlanmalı Rusiya-Belarus bilelikdaki harbi türgünüşklerin ünyanına, Selede Rusiyanın Ukrayna bilen terhidinde harbylarynyň sanyny artdyrmagy sebäpli Günwatar bilen Moskwanyň arasyndaky dörän dartgynlyklara gabat geldi. Bilelikde harby türgünüşler 10-njy fevralda başlanyp 10 gün, ýagny 20-nji fevralda çylyny dowam eder. Rusiya Ukrayna bilen hem terhid arçağı bolan Belarusa sanyny aýdyňlaşdyrylmady guşununy we harby tehnikalaryny ýollady. Saygu türgünüşklere gatnaşsak harbylarynyň 2011-nji ýylda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň çäginde kabul edilen Wiena dokumentinde göz öňünde tutulan iň ýokary görkezijilerden geçmejekdigini aýtdy. Ritmi nama laýyklykda türgünüşklere 13,000 eser, 300 tank, 500 harby ulag we 3,500 desantçy çekilip bilinýär. Bu aralykda NATO-nyň baş sekretary Jens Stoltenberg soňky günleriň dowamında Russiýanyň Belarusa 30,000 eserini we soňky görnüş ýaraglaryny iýberendigini aýtdy. Kazakstan geçen ay bolan hükümet garşy gany protestleriň dowamında ýüze çykan bikanun tutuk etmeler we beýleki hukuk bozmalar bilen bagly ýüze goly jenaýat işini açdy. Bu hem ýurdun içinde hem de halkara hukuk toporlary tarapyndan bu ugrudaky edilýän çağrylara gabat mälim edildi. 3-nji fevralda Kazakstanyň daşary işler ministrligi adam hukuklary boýunça Human Rights Watch gurumasynyň Şühepde ýylatyň bu ugrudaky ardalaryny dergimek wardaky çağrysyny berja etjekdigini hem mälim etdi. Daşary işler ministrligiň beýanatynda biz Kazakstanyň jemgyýeti tarapyndan we halkara derejede galdyrylan her bir ýagdaýy aýratynlykda teljermäge taýýar we itlegli diýip bellenilýär. Kazak resmileri protestlerin dowamında ve ondan son 10,000'den 12,000 ağırlığında adımın saklanandığını, emma olurun köpsünün sonu bilen azat edilendigini aittiler. Kazakistan'daki hukuk toporları protestler bilen bağlılıkta yine de müngü olay adımın henizm tutulukta saklanandığını ve olurun gazaplı yenzilendigini aydarlar. Germaniýanyň media gözükçiligi darasy Russiýanyň döwlet ýetirliligindäki RT media korporasiýasynyň ýurtdaky nemis dilindäki gepleşikleriniň ýaýlymyny bitirmek baradaky geçen dekabrda çykaran hükmüni goldady. RT-niň zerur ygtyýarnamasynyň ýokdugy bilinilýär. 2-nji fevralda Germaniýanyň media guruluşlaryna lisenziýa berýän we gözükçiligi eden komissiýasy nemis dilindäki RT-de kampaniýasy tarapyndan hiç hili arzanyň tapşyrylmandygyny we oňa hiç hili ygtyýarlylygyň berilmändigini aýtdy. RTD özüniň Serbiýadaky ygtyýarnamasyna talgylanyp, özüniň Ýewropanyň kadrlary taýsasynda hereket edýändigini aýdýar.